Actualitatea românească.
În urma investigațiilor preliminare pe care le-a făcut Comisia Guvernamentală de Anchetă în cazul FNI, s-a constatat că este vorba de o fraudă programată și controlată chiar din interiorul Fondului Național de Investiții. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a spus că sistemul a fost supravegheat până în ultima clipă de persoane care au avut acces permanent la schema Fondului Național de Investiții și care au profitat de acest lucru. Dar cine sunt persoanele care aveau informații directe și puteau controla mersul FNI? Purtătoarea de cuvânt a Guvernului nu poate spune, dar surse din interiorul executivului declară că cele 40 de filiale județene ale Fondului Național de Investiții erau conduse de 36 de ofițeri superiori de securitate, 2 foști ofițeri din Ministerul Apărării și 2 din Ministerul de Interne. Această declarație privind proveniența foștilor președinți de filiale este doar în parte surprinzătoare, fiindcă șeful Serviciului Român de Informații, Costin Georgescu, spunea încă la începutul anului 1997, în plenul Parlamentului, că grupul Gelsor, în componența căruia intra atunci și Fondul Național de Investiții, lucrează în proporție de 90% cu foști ofițeri ai fostei securități. Mai mult, ultimul raport trimis de Serviciul Român de Informații Legislativului atenționa atât asupra aspectelor legate de fragilitatea sistemului financiar bancar, asupra căruia, spune raportul, există amenințări severe, cât și despre faptul că în România nu există o piață autentică de valori mobiliare și că unele societăți atrag pe această piață fonduri importante prin eludarea voită a unor prevederi legale. Dar de ce instituțiile abilitate care au primit rapoarte mai concrete în acest sens nu au luat din vreme măsuri preventive? Și de ce Serviciul Român de Informații, care avea date amănunțite în legătură cu potențialele dezordini în acest sens, tace? Sunt întrebări la care încearcă să răspundă Liana Ionescu împreună cu specialiști ai acestei probleme.
Informația despre care purtătorul de cuvânt al Guvernului afirmă că premierul a aflat pe căi oficiale abia ieri, și anume că filialele județene ale FNI au fost conduse în majoritate de foști ofițeri de securitate, 2 foști membri MAPN și 2 foști ofițeri ai Ministerului de Interne, nu este deloc nouă. Prezența foștilor angajați ai serviciilor secrete în imperiile de carton clădite după 1989, implicarea lor în afaceri dubioase, constituirea în clanuri mafiote care acționează ca centre de putere, au constituit adesea subiecte de presă. De 10 ani încoace, instituțiile statului sunt însă prinse într-o conspirație a tăcerii. Semnalele de alarmă, chiar atunci când au venit din partea unor instituții serioase, cum este SRI, au rămas fără ecou. În raportul pe 1997 și 1998, SRI atrăgea atenția asupra dozelor serioase de risc existente pe piața privată de capital, precizând că instituțiile abilitate au fost informate în acest sens. Nu s-a intervenit nici în sensul exercitării unor controle riguroase, nici pentru îmbunătățirea cadrului legal de funcționare a acestor fonduri și nicio oficialitate nu a considerat necesar ca investitorii să fie măcar preveniți asupra riscurilor la care se supun. Dacă lucrurile erau cunoscute, de ce nu s-a realizat o puternică ofensivă la nivel instituțional? Istoricul Marius Oprea, specialist în servicii secrete, crede că imobilismul ține de reforma instituțională.
Reformele instituționale în România au fost de multe ori foarte bune pe hârtie, însă în realitate au funcționat extrem de greu. Dacă este să ne gândim doar cât de încet s-a realizat curățarea Serviciului Român de Informații de ofițeri din vechile structuri, dacă este să ne gândim la faptul că nu avem semnale foarte clare despre operațiuni similare petrecute în alte structuri ale statului, cum ar fi parchetul, dacă e să ne gândim la faptul că în poliție lucrurile au demarat de asemenea greu, trebuie să nu uităm că înainte de 1989 exista o structură, să-i spunem așa, oarecum compactă. Toți acești oameni aveau legături între ei, judecători cu procurori, procurori cu milițieni, milițieni cu securiști, securiști cu toată lumea. Deci acest bloc, să spun așa, s-a spart cumva după 1989, dar oamenii au rămas oameni, au relații între ei, se cunosc.
Anchetatorii au constatat că în cazul FNI este vorba despre o mega fraudă programată și controlată chiar din interiorul fondului de oameni cu o instruire remarcabilă în domeniu, atât la nivel central cât și local. Marius Oprea consideră că prăbușirea FNI constituie cel mai serios semnal de alarmă privind periculozitatea pe care structurile fostei securități o au încă, chiar dacă foști ofițeri de securitate sunt astăzi onorabili oameni de afaceri.
După părerea mea, o modalitate de luptă împotriva acestor structuri există deja. Ea constă în activitatea colegiului care conduce Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securității. Cred că este de datoria acestui colegiu să facă publice numele tuturor ofițerilor de securitate din aceste structuri, pentru că oamenii au dreptul să știe pe mâna cui își dau banii. Ofițerii de securitate nu au făcut în general niciun fel de acțiuni economice legale înainte de 1989 și mă îndoiesc că după și-au lăsat deoparte comportamentele lor vechi.
Istoricul Marius Oprea. Analistul Dan Pavel spune că, din punct de vedere legal, prezența foștilor angajați ai securității nu putea fi interzisă. Cu toate acestea, instituțiile statului ar fi trebuit să se alerteze. În primul rând, Parlamentul ar fi trebuit să-și intensifice controlul prin Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. Dan Pavel observă că în toate țările excomuniste există o afinitate între foștii securiști și afacerile din domeniul economic.
Așa cum a reușit nu numai în România, ci în toate țările foste comuniste. Deci în acest sens au scris sute de studii și cărți. Activitatea predilectă a foștilor KGB, securiști, Stasi și așa mai departe, care acționaseră niște instituții cu un caracter asemănător, a fost în primul rând orientată în domeniul economic. Ei au fost cei mai bine pregătiți, au avut fonduri secrete, filiere și așa mai departe și s-au reorganizat. Prin urmare, atâta vreme cât unii dintre ei au făcut afaceri cinstite, acest lucru nu putea să îngrijoreze pe nimeni, dar atâta vreme cât aceste asocieri au fost de fapt escrocherii sau legături, să vă zic că au fost legături strânse cu tot felul de mafii, aceste întreprinderi au reprezentat un pericol pentru economiile postcomuniste și pentru democrațiile care s-au făcut acolo. Prin urmare, dacă lucrul e firesc, nefiresc este ca să fi fost lăsate aceste structuri ilegale și mafiote să funcționeze.
Semnalele trase de analiști și de presă în general, mai spune Dan Pavel, au fost ignorate de sfera puterii și președintele Emil Constantinescu se plânge acum de prezența structurilor securiste după ce răul a fost făcut. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.